Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine ați venit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, alături de dumneavoastră Deana Răileanu
și Alexandru Canțir. Starea vremii, mai întâi urmează ore senine de iarnă cu noapte aspră și ziua dezmorțită de un soare care se vrea mai mult decât decorativ.
Temperaturile rămân de-a lungul zilei cu plus, după frigul nocturn destul de ascuțit. Va fi o marjă de 1 grad 2 în nord, în sud se vor așeza 5-6 grade, iar pentru zona centrală, inclusiv capitală, prognoza este de 3-4 Celsius.
Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 a fost aprobat de guvern și urmează să fie trimis Parlamentului. Cum se regăsesc în acest proiect de buget împrejurările nu tocmai bune în care s-a aflat Republica Moldova pe parcursul anului ce trece? Cum se vor traduce prevederile viitorului buget de stat în viața concretă a oamenilor? O scurtă convorbire la această temă cu expertul economic de la Institutul Economiei de Piață, Viorel Gârbu, peste câteva minute.
Va urma nelipsita radiografia realității. E schițată de scriitorul Iulian Ciocan, care astăzi se întreabă de ce sunt răi și lacom politicienii și cinovnicii autohtoni.
Statul a devenit de la bun început un fel de SRL al unor indivizi dubioși care foloseau pârghiile puterii pentru a-și rezolva problemele personale. Structurile statului au căpătat un soi de autonomie în raport cu cetățenii care pur și simplu nu aveau la îndemână mijloace eficiente pentru a verifica munca politicienilor și funcționarilor.
Iulian Ciocan și realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o relatare de la Sofia, semnată de Petio Petkov, astăzi despre riscul alegerilor anticipate în Bulgaria.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul moldovean a aprobat ridicarea vârstei de pensionare la 62 de ani pentru femei și 65 pentru bărbați. Micii întreprinzători moldoveni își pot ține patenta încă până pe 31 decembrie 2018. Iar președintele Italiei, Mattarella, i-a cerut luni seară premierului Matteo Renzi să-și amâne demisia pentru ca Parlamentul să aprobe noul buget. Acestea sunt titlurile dimineții. Guvernul moldovean a aprobat luni ridicarea vârstei de pensionare la 62 de ani la femei, 65 la bărbați. Schimbarea cuprinsă în proiectul reformei pensiilor mai trebuie aprobată acum de deputați, dar premierul Pavel Filip asigura la sfârșitul săptămânii că are sprijinul necesar în Parlament. Tot premierul a explicat că ridicarea vârstei de pensionare, care în prezent este de 57 de ani pentru femei și 62 pentru bărbați, este inevitabilă, căci populația îmbătrânește, iar fondul de pensii cotizează, iar la fondul de pensii cotizează tot mai puține persoane active. Micii întreprinzători moldoveni vor putea activa în baza patentei până la 31 decembrie 2018, a decis guvernul de la Chișinău luni, revenind asupra propriului plan de a elimina acest sistem de la 1 ianuarie. Proiectul aprobat luni de executiv vine după mai multe proteste ale micilor întreprinzători și mai trebuie acum aprobat de Parlament. Transnistria a avertizat că are posibilitatea de a replica dacă, citesc, tensiunea în conflictul cu Chișinăul va crește. Într-un articol publicat în revista Rusia în Politica Globală, șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, scrie, între altele, citesc din nou, abordarea echilibrată și responsabilă a părții transnistriene, care refuză să facă uz de măsuri dure de răspuns ce ar înrăutăți viața oamenilor, nu poate dura la nesfârșit și orice dezechilibre suplimentare artificiale ar putea provoca o reacție asimetrică a Transnistriei. Între timp, unul dintre cei 7 candidați pentru funcția de lider al regiunii separatiste transnistriene a fost exclus luni din cursă de către Curtea Supremă de la Tiraspol, cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile din 11 decembrie. Este vorba despre independentul Gennadi Kuzmiciov, fost ministru de interne. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a cerut luni seară premierului Matteo Renzi să-și amâne demisia pentru ca Parlamentul să poată adopta bugetul pe 2017. Renzi anunțase duminică noapte spre luni că va demisiona după ce italienii respinseseră categoric reformele constituționale propuse de Renzi într-un referendum care a avut loc duminică 4 decembrie. Rusia și China s-au opus din nou prin veto unei rezoluții ONU privind declararea unui armistițiu de o săptămână la Alep în nordul Siriei. Argumentul Moscovei este că o încetare temporară a focului le-ar da rebelilor timp să se regrupeze în condițiile în care în ultima perioadă armata siriană susținută de aviația rusă a obținut victorii importante în Alep. Și premierul socialist francez Manuel Valls a anunțat luni că va candida în alegerile prezidențiale de la anul și că dorește unificarea stâncii. Manuel Valls se așteaptă să demisioneze astăzi din funcția de premier pentru a se dedica campaniei electorale. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Mirjana. Vom relua, doamnelor și domnilor, știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Tot acolo și selecția de documentare pur și simplu, diseară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu 19:40, urmăriți un reportaj realizat de colegii noștri de la TV despre provocările familiilor în care cresc copii cu nevoi speciale.
Mansur are 16 ani, este un tânăr binevoitor și educat. Mi-a spus că îi place muzica și mi-a povestit despre compozitorii săi preferați.
Сколько дадите ему, столько он и возьмет, столько и будет иметь. Может общаться все, как говорится, и музыку, и музыка ему нравится, он занимается, музыкальные диктанты пишет. Нравится нотами, говорит учительница. Первый раз такого ребенка вижу, которому нравится нотами заниматься целый урок. Ему интересно.
Mansur împreună cu fratele său, care are deficiențe psihice, și mama lor, se înghesuie într-un apartament cu o cameră.
Уже тоже пожилые люди, и мы ходим, пока еще двигаемся, что-то делаем для своих детей, но мы не вечны. Мы уйдем, как говорится, в мир иной, где они будут, что с ними будет. Сами они жить не могут.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul economic Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gârbu. Așadar, executivul a aprobat pentru adoptare în Parlament proiectul legii bugetului de stat pentru 2017. Întâi de toate, ce priorități pot fi evidențiate, văzute, pornind de la modul în care se aliniază banii bugetari? Vedeți vreo surpriză sau cel puțin vreo schimbare de abordare în felul în care urmează să fie cheltuiți sau acumulați banii?
Nu, eu nu văd schimbări esențiale. Eu cred că acest lucru caracterizează cel mai mult bugetul pe proiectul bugetului pe anul 2017, buget care totuși este unul destul de static și continuă tendința anilor trecuți, cel puțin la nivelul cifrelor, deci la nivelul datelor generalizate, la nivel macro. Aceste cifre care le vedem în descrierea proiectului bugetului public național pe anul 2017 nu vorbește despre schimbări esențiale. Unicul lucru care se schimbă substanțial în proiectul bugetului pe anul 2017 ține mai multe de sursele de finanțare a situației prezente, situații, deci continuă, care încearcă să o mențină guvernul. Aceste surse fac referință deja pe anul 2017 la un suport masiv venit din partea donatorilor, asistență externă, atât sub formă de granturi, cât în special sub formă de credite, va crește substanțial în anul viitor, așa cum planifică autoritățile, și această asistență externă va permite să continue situația, va permite guvernului să mențină aceste situații pe care am menținut-o și în perioada anterioară, situații care totuși fac abstracție față de evoluțiile din economie, din societatea Republicii Moldova. Deci autoritățile nu schimbă esențial nici politica bugetară fiscală, nici bugetul de stat, ci încearcă să meargă cu abordare veche, doar că de data aceasta speră la un suport masiv din partea partenerilor externi.
Deci se regăsesc aceste împrejurări ale unei perioade mai proaste, de blocaj în relațiile cu partenerii externi. E bine sau e rău această lipsă de surpriză, de noutate în modul de a face arhitectura bugetului?
Nu, din punctul meu de vedere este o evoluție destul de nefericită. Sunt două aspecte care ar trebui să le observăm aici. Primul aspect este că autoritățile încearcă cu încăpăținare să nu observe modul în care evoluează societatea și economia, nu își adaptează politicile pe care le au față de evoluțiile din Republica Moldova. Aici, în mod special, trebuie să vedem creșterea impozitării care o planifică autoritățile. Nu este creștere esențială, dar totuși este o creștere. Impozitele pe total, toate impozitele care urmează să fie achitate de mediul de afaceri în anul viitor vor crește în sumă absolută cu peste 2 miliarde de lei. Acest lucru nu este tocmai bun, fiindcă atunci când economia și societatea se confruntă cu o criză, autoritățile trebuie să reducă un pic presiunea fiscală și să permită mediul de afaceri să se dezvolte. Și, în schimb, autoritățile trebuie să majoreze atât împrumuturile luate pe interior, cât și cheltuielile pentru a ajuta mediul de afaceri să se dezvolte. La noi, logica este total diferită. Autoritățile se împrumută pentru a supraviețui și fac abstracție la modul în care evoluează economia. Această prima dimensiune și prima evoluție nu tocmai fericită. Un alt aspect negativ ține de rolul partenerilor externi, care, deși constată că autoritățile din Republica Moldova au greșit în politicile pe care le-au limitat în perioada anterioară, altfel, dacă nu greșeau, economia se dezvolta bine, ori Moldova se confruntă cu o criză, și atunci, în mod firesc, autoritățile care au implementat politici nu tocmai eficiente trebuie să plece, autoritățile trebuie să fie reformate adânc, ori partenerii noștri externi n-au permis această reformă, ci au venit cu suplimentări financiare masive pentru a menține acest executiv. Acum ne punem întrebări din care motiv partenerii externi procedează de această manieră. Adică nu este corect. Dacă un executiv nu este eficient, de ce să fie menținut acest executiv și pe viitor? Moldova a implementat în perioada anterioară politici foarte nereușite. Aceste politici, în final, ne-au dus în situația dificilă în care ne aflăm. Doar că consecințele acestor politici vor fi suportate de populație, în special de agenții economici naționali, ori autoritățile se spală pe mâini și atât de data aceasta obțin finanțare și un suport masiv din partea donatorii care în această perioadă reușesc să-și implementeze foarte ușor interesele pe care le au în Republica Moldova, fiindcă executivul de la Chișinău efectiv nu are nicio ieșire. Dacă nu primește suportul donatorilor, atunci executivul efectiv trebuie să plece.
Da, domnule Viorel Gârbu, ați criticat și criticați cu destul de duritate Fondul Monetar Internațional și modul în care și-a construit relația cu acest fond guvernul de la Chișinău, autoritățile Republicii Moldova. Ce anume vă supără ca analist în memorandumul cu FMI și cum se concretizează măsurile convenite cu FMI în proiectul de buget?
Dacă e să ne uităm cu atenție la documentul care a fost semnat dintre Guvernul Republicii Moldova și Fondul Monetar Internațional, sunt două aspecte care îmi atrag atenție foarte mult. Acest aspect ține în prima parte de decizie de opinia exprimată de Fondul Monetar Internațional, precum că Guvernul și economia Republicii Moldova și-a redus prea mult consumul bunurilor de import. Deficitul de cont curent este efectiv o diferență dintre importuri și exporturi. Deficitul este bun pe perioada scurtă de timp, atunci când faci importuri de tehnologii, dar pe perioada lungă de timp înseamnă efectiv ruinarea economiei și deci exportul masiv de valoare adăugată din țară. Moldova s-a confruntat cu acest fenomen o perioadă lungă de timp, în toată perioada de independență. Noi trebuie să punem capăt acestei realități și să ne concentrăm pe dezvoltarea economiei naționale. Ori Fondul Monetar Internațional consideră că ne-am redus prea mult deficitul de cont curent și trebuie să creștem deficitul. Deci acest indicator. Doar că, așa cum autoritățile naționale nu pot să impună cetățenii să consume mai multe bunuri de import, fiindcă cetățenii au sărăcit, Fondul Monetar consideră că guvernul trebuie să-și majoreze cheltuielile. Fondul Monetar face referință la investițiile în infrastructura publică, ce desigur este bine, dar bine atunci când există și economie care este în creștere și atunci când există și un suport pentru agenții autohtone. Ori Fondul Monetar consideră că trebuie să facem investiții în infrastructura economică pe care o avem și să așteptăm până o să vină investitorii străini. Deci, în totalitate, se neglijează interesele mediului de afaceri autohton. Este prima dimensiune. Un alt aspect foarte important, aspectul care noi în societate Moldova nu-l discutăm, ține de politica monetară a Republicii Moldova, conform documentului semnat dintre executiv și autoritățile și Fondul Monetar Internațional, guvernul, Banca Națională, va trebui anul viitor să pună în circulație o sumă masivă de lei neacoperiți. Deci Banca Națională va trebui să cumpere pe piața valutară 500 de milioane de dolari, bani care efectiv se sterilizeze și se pun deoparte pe conturi, bani care sunt resursele noastre naționale. Acum, vedeți în ce situație noi ne aflăm. Noi, pe de o parte, ne plângem donatorilor și cerem suport financiar care vine sub formă de valută străină, dar în același timp acele resurse valutare interne pe care le avem, noi le sterilizăm și ne punem deoparte și nu le folosim. Fondul Monetar ne cere acest lucru. Banca Națională va trebui să pună în circulație 10 miliarde de lei, estimativ, anul viitor. E o sumă enormă, da, care se pune în circulație într-o perioadă foarte scurtă de timp. Acest lucru nu doar afectează, deci, așa cum am scris un pic mai devreme, dar în același timp Banca Națională va trebui să promoveze o politică extrem de agresivă față de băncile comerciale pentru a nu admite rata inflației să crească mult prea mult. Nu este corectă această abordare și este total destructivă față de economia națională și este supărător că acest lucru este promovat de Fondul Monetar Internațional.
Da, ați pronunțat și cuvântul interesele, sau, mă rog, v-ați referit la interesele partenerilor din afară, o afirmație care se înscrie într-un val de critici sau mai frecvente acum. La ce interese vă referiți dumneavoastră când spuneți că cineva din afară sau partenerii sau acest fond sau alte instituții le-ar promova sau le-ar urma în Republica Moldova în detrimentul, iată, dacă vreți, economice ale Republicii Moldova?
Interesele sunt în final destul de simple. Partenerii externi, noi depindem foarte mult de parteneri externi și în permanență opinia în societate este pozitivă față de rolul partenerilor externi în economia Republicii Moldova și în societatea moldovenească, ceea ce în linii mari este corect. Dar nouă ne scapă dimensiunea economic. Noi trebuie să ne dezvoltăm cu resurse proprii. Nu putem să fim întreținuți mereu de partenerii de dezvoltare. Interesele externe, partenerii de dezvoltare sunt, de fapt, extensiuni, expresia intereselor și economiilor naționale care finanțează, deci agențiile donatoare care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Ori interesul acestor economii este să crească. Creșterea se face mai mult, se face în linii mari în detrimentul creșterii economice a agenților economici autohtoni. Noi această dimensiune ne scapă. Noi ne bucurăm atunci când donatorii ne oferă credite, granturi în condiții preferențiale, dar noi nu observăm cât de mult pierde economia națională, cât de puține locuri de muncă se creează de către mediul de afaceri autohton, cum evoluează și care este situația materială a cetățenilor moldoveni. Faptul că sunt prezente investiții străine în Republica Moldova este bine, dar să vedem în esență în ce reprezintă aceste investiții străine. Ori noi ne confruntăm cu o situație în care nivelul de salarizare este foarte mic a cetățenilor moldoveni. Moldovenii poate ar fi avut capacități și aici mă refer în special la populația tânără care pleacă masiv din Republica Moldova. Nu o să stea nu o să stea adolescențe într-o țară în care salariul mediu este 200-300 de euro, în condițiile care există instrumentul denumit Green Card, pleci în SUA și deci ai capacitatea să câștigi bani mulți. Noi nu oferim posibilități tinerilor să se dezvolte, să-și asigure condiții de demne de trai aici în Republica Moldova, fiindcă toate interesele noastre se axează pe suportul investitorilor străini. Această dimensiune regretabil ne scapă nouă, ori partenerii străini sunt foarte fericiți să ne dea bani mărunți, să ne dea câteva milioane de dolari, dar aceste milioane produc o pagubă mult mai mare în tot ce ține resursele care le acumulează mediul de afaceri național. Pot să duc un exemplu aici foarte scurt. În anul 2014 și am criticat semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, nu fiindcă nu-mi doresc dezvoltarea economiei Republicii Moldova, dar fiindcă acest acord la momentul respectiv era semnat în detrimentul Moldovei. Noi nu aveam ce să exportăm pe piața Uniunii Europene și pentru noi era totuși important să mențin legături cu piața Federației Ruse. Noi nu puteam să ne deconectăm complet de la această piață. Ori semnarea acordului de liber schimb, dacă ne uităm la cifrele exporturilor în sume, deci nu ca cantități, vedem că n-au adus o schimbare esențială în creșterea exporturilor pe piața Uniunii Europene. Dar, în schimb, noi am ratat exportul pe piața Federației Ruse în mărime de aproape un miliard de dolari din 2014 până în 2016. Aceste resurse sunt resursele agenților economice autohtoni. Chiar și dacă donatorii oferă aceste mijloace, o să le oferi aparatul birocratic, dar nu o să ajungă direct la agenții economici care ar fi trebuit să încățeze aceste mijloace de județ. Pentru o simplă acțiune, nu tocmai bine gândită, poate prematură, noi am produs o pagubă destul de profund de mediul de afaceri național, care și așa este într-o situație critică.
Da, e limpede de punctul dumneavoastră de vedere. Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu expertul economic Viorel Gârbu.
Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova. La ora 7 moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Ideana Răileanu. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Până atunci, recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giulchescu.
Guvernul moldovean a aprobat luni ridicarea vârstei de pensionare la 62 de ani la femei și 65 de ani la bărbați. Schimbarea cuprinsă în proiectul reformei pensiilor mai trebuie aprobată acum de Parlament. Mici întreprinzători moldoveni vor putea activa în baza patentei până la 31 decembrie 2018, a decis guvernul de la Chișinău luni, revenind astfel asupra propriului plan de a elimina acest sistem de la 1 ianuarie. Transnistria a avertizat că are posibilitatea de a replica dacă tensiunea în conflictul cu Chișinău va crește. Avertismentul vine într-un articol publicat în revista Rusia în Politica Globală, semnat de șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vitalie Ignatiev. Unul dintre cei 7 candidați pentru funcția de lider al regiunii separatiste transnistriene a fost exclus luni din cursă de către Curtea Supremă de la Tiraspol, cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor din 11 decembrie. Este vorba despre candidatul independent Gennady Kuzmichov, fost ministru de interne. Președintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a cerut luni seară premierului Matteo Renzi să își amâne demisia pentru ca Parlamentul să poată adopta bugetul pentru 2017. Și Rusia și China s-au opus din nou prin veto unei rezoluții ONU privind declararea unui armistițiu de o săptămână la Alep, în nordul Siriei. Argumentul Moscovei este că o încetare temporară a focului le-ar da rebelilor timp să se regrupeze în condițiile în care armata siriană a obținut cu sprijinul aviației ruse victorii importante la Alep. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giulchescu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revista presei, o concepție cu fața spre trecut, astfel își intitulează editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național, articolul dedicat concepției politicii externe a Federației Ruse, semnată de președintele rus Vladimir Putin la finele lui noiembrie. În document e vizată și problema transnistreană, observă autorul, pe care Moscova o eschivează în mod special în cadrul conflictelor din spațiul post-sovietic, pretinzând că participă activ la găsirea unei soluții cumprinzătoare. Dacă Kremlinul ar fi vrut cu adevărat un statut special pentru raioanele de peste Nistru, e de părere Nicolae Negru, conflictul s-ar fi stins de mult. Dar intențiile fratelui mai mare erau și sunt în mod evident altele, scrie autorul. Un statut ancoră care să lege malul drept al Nistrului, astfel încât Chișinăul să nu poată lua decizii nedorite de Moscova, scrie Nicolae Negru în Ziarul Național. Columnistul Iulian Chifu concluzionează într-un editorial publicat pe portalul deschide.md că lidera PAS, Maia Sandu, poate fi oricând ori liderul opoziției pro-europene de dreapta sau o mare întâmplare a alegerilor prezidențiale. Autorul consideră că Maia Sandu trebuia să fie și deja în public cu proiectul politic al opoziției pro-europene de dreapta unită ca să anunțe lupta pentru câștigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 2018, lucru care însă nu s-a întâmplat. Citez: lipsa unui proiect politic, a unei viziuni politice și a unui obiectiv de viitor o trimite pe Maia Sandu în irelevanță, cu atât mai iute, cu cât cei mai apropiați aliați se îndepărtează pe rând și pe zi ce trece, opinează Iulian Chifu, menționând că dacă eșuează să realizeze o structură de partid consacrată, Maia Sandu va fi dat uitării. Și o investigație publicată de Rise Moldova arată că o treime din deputații așa zis lui Sovietului Soviet Suprem de la Tiraspol dețin și administrează afaceri în paralel cu funcția publică. Majoritatea funcționarilor sunt conectați la holdingul Sheriff, imperiul de business fondat de oligarhii Victor Gușan și Ilia Gazmali, care funcționează ca un stat în interiorul altui stat. Notează jurnaliștii de investigație. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și mai multe vă îndemn să aflați în presă.
Сфиста белый политик, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În 25 de ani de independență ai Republicii Moldova am auzit mulți oameni făcându-i cu ou și cu oțet pe politicienii și cinovnicii autohtoni. În mase de mult a crescut convingerea că ai noștri politicieni și funcționari sunt răi și lacomi. Și ei chiar sunt deseori răi și lacomi. De ce? Și cum se face ca anume acești oameni răi și hrăpăreți sunt aleși de popor? Ideea că politica, prin definiție, e un teritoriu care potențează răul, o lăsăm de la bun început deoparte. În Norvegia sau Danemarca, în Elveția sau Anglia, politicienii și funcționarii sunt mai responsabili și nici nu-și construiesc castele faraonice din salarii micuțe ridicole. În Republica Moldova e altă poveste, o poveste mult mai întristătoare. Mi se pare că o cauză importantă acestei stări, de fapt, e următoarea. În Moldova economia e subdezvoltată, salariile sunt mici în mai toate domeniile, ceea ce i-a împins spre politică pe mai toți făcătorii de mișmașuri. Încă în zorii tranziției, aceștia au înțeles că pot deveni superbogați dacă devin politicieni sau cinovnici. Statul a devenit de la bun început un fel de SRL al unor indivizi dubioși care foloseau pârghiile puterii pentru a-și rezolva problemele personale. Structurile statului au căpătat un soi de autonomie în raport cu cetățenii care pur și simplu nu aveau la îndemână mijloace eficiente pentru a verifica munca politicienilor și funcționarilor. Au fost ani de zile când corupția a defilat pe toate colinile țării și nimeni nu era arestat pentru corupție. Numai în ultima vreme CNA a devenit mai activ. Dar cât de independentă, imparțială și infailibilă o fi această instituție? În anii independenței, structurile statului au avut grijă mai mult de cinovnici și politicieni decât de cetățeni. O dovadă e calcularea diferită a pensiilor. Clasa conducătorilor s-a distanțat de cetățeni, în ciuda democrației, iar diferența dintre partide a fost mereu un fleac în comparație cu prăpastia dintre conducători și cetățenii simpli. E suficient să vezi cum se bat pe burtă, pe la zile de naștere, politicienii din tabere diferite, să le urmărești legăturile economice ascunse, ca să înțelegi că sloganurile lor sunt doar baloane de săpun pentru păcălirea electoratului. În ciuda diferențelor ideologice, ei formează o singură castă, o castă a privilegiaților care își rezolvă metodic problemele personale.
Jurnal de corespondent acum, Pietru Pietkov.
Borisov și-a surprins din nou partenerii din blocul patriotic și blocul reformator. După ce inițial a promis sprijinul partidului său GEP pentru un nou guvern pe mandatul uneia din cele două formațiuni, în finele săptămânii trecute el a cerut președintelui Rosenblatt Meliev și celui nou ales Rumen Radev să formeze împreună un guvern interimar care să pregătească alegerile parlamentare anticipate. Borisov a returnat fără a gândi nici măcar 3 minute în mandatul de formare a guvernului. Partidul Socialist de asemenea a declarat că va proceda la fel. Bulgaria se îndreaptă aproape sigur spre alegeri anticipate, cel mai probabil în finele lunii martie. În ultimele 3 luni ale mandatului său, președintele Ternelief nu poate dizolva parlamentul. În acest mod, sarcina va reveni generalului Radev după data de 22 ianuarie. În cursul săptămânii, Ternelief va înmâna mandatul de formare a guvernului Partidului Socialist Fost Comunist. Președinte partidului, Cornelia Ninova, a declarat deja că va proceda ca și Borisov. va urma o a treia încercare. Cel mai probabil, Plevneliev va oferi ultima șansă de a salva actualul Parlament, blocului reformator, părăsit după alegeri de cea mai mare componentă a sa, Democrați pentru o Bulgarie puternică. Peci Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7:30, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, Diana Răileanu, Alexandru Canțir și colegii de la Chișinău și Praga, vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.